एफिसी खुगु अध्याय
मस्तेस थ मा बौन धागु ख न्यनेमा परमेश्वर यात थथे यैगु य
मस्तेस थ मा बौ यात हना बनतेमा
परमेश्वर बाचा नापं तु बियादिगु थ नापांगु आज्ञा ख
अथेयना चोस जग इमेगु भिजे अले इपि तद मना चुनिदै
मा बो पिन्च अप नुआजक नुना मस्ते त च्याकेगु या मते बरु इमित प्रभु यागु ख सेने कने या दास्ते स थ मालिक यागु आज्ञा या त मने ग्याभे तया ख्रिस्ट यागु आज्ञा थे त्याका माने यागु या मालिक ते त ले त्याके त इमिगु न्यने जक ज्या याना केनेगु या मते बरु परमेश्वरिया इच्छा कथ ख्रिस्ट या हे दास थे जुया दुनुगल निशे ज्या यागु या मनु तेगु मखु बरु प्रभु यागु ज्या याना चोना धका मती तया लसता ज्या या दास जुसा मजुसा भिंगु ज्या यापि न्यामेस्त न परमेश्वर इनाम बियादि धकाला छिमसा सी हे शिव अतः मालिक तेस न दास या त बो बिगु ख्याचो बिगु या मते छा धासा दास त वो इमी मालिक त फुकसिया मालिक स्वर्गे दि दयागु ख सिकाती वेकन ख्वा सोया न्याय याना दि मखु बौ कोचाके न्य जी छिमित धा प्रभु यत विश्वास याना छिपि वेकयागु शक्ति बल्लना च परमेश्वर बियादिगु फुक्क ल्वाब ज्व अले छिमित सैतान छु याना न स्यङ्के फै मखु जिगु ल्वापु मनु त लिसे मखु बरु आकाशे चङ्गु मबिङ्गु आत्माया शक्ति अले थो संसारिया शासक त व अधिकार दुपिनिगु फौज लिसे ख ए जुगुली परमेश्वर बियादिगु फुक्क ल्वाब ज्व अले मबिङ्गु इले सैतान हेक्का वसा छिपि व नाप ल्वा फै अले लिपा तक छिपि त्याना हे चोनी उकी न्यचिला च्व सत्य जुया चोनेगु हे छिमिगु जनि ख परमेश्वरिया न्यने धर्मी ठहरे जुइगु हे छिमिगु छाती चिगु नयागु पाता ख शान्ति बिगु भिङ्गु ख कने त न्यचिलेगु हे छिमिगु लाका ख विश्वास हे छिमित बचयाना तैगु ढाल ख थुकी छिमिस सैतान यागु न्याथे ज्यागु मि यागु बाण्न स्या फै मुक्ति हे छिमिगु तपुली ख अले आत्मा बियादिगु परमेश्वरयागु वचन तरवार ख पवित्र आत्मायागु शक्ति छिमिस न्याबले प्रार्थना या अले परमेश्वरयागु गुहाली फो थोख नुगले तया छिमिस होसियाना मदिक्क प्रार्थना या अले परमेश्वरिया मनुतेगु निम्ति न प्रार्थना या जिगु निम्ति न छिमिस प्रार्थना याना ब्यु जी नवाई बले परमेश्वर जित वचन व नवा त साहस बियादिमा अले जी वैकयागु भिङ्गु खन मेपिन्त बालक ध्वाथ्विका बिफेमा धका प्रार्थना या थ्वय भिङ्गु ख यङ्के त जित परमेश्वर छया हया दिगु ख कुङ्का चोने मासा जी गुकथ नवा मागु ख उकथ हे मज्ञासे नवा फेमा धका न छिमिस प्रार्थना या प्रभु यागु ज्या याना च्वम विश्वास या बहम जी यम किजा ताइके कस छिमित जिगु ख फुक्क कनि जिमिस छु याना चोना धयागु ख न्यना छिमित न साहस दयमा धका जी वयात छया हयागु ख दाजु किजा पि फुक्क सित परमेश्वर बा व प्रभु येशु ख्रिस्ट पाखे शान्ति माया व विश्वास दया चोनेमा जी प्रभु येशु ख्रिस्ट या त सदा माया यैपि फुकसित परमेश्वर यागु दया माया दया चोनेमा